გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. არ ვიცი მონაწილეობთ თუ არა, მაგრამ თვალყურს რომ ადევნებ, დარწმუნებული ვარ ამ პროცესს. მონაწილეობთ თუ არა საყოველთაო სახალხო განხილვაში?
უშუალოდ საყოველთაო სახალხო განხილვაში არ გუშინ მქონდა მცდელობა, რომ მიმეღო მონაწილეობა, ვიყავი ფილარმონიაში, რაც მოხდა.
მაგრამ რა დგინდა? ხო, რაც მოხდა, ამას მოუყვებით ცოტა ხანში, ხო?
კი, რა შეიძლება ისე ზოგადად სხვა რეგიონებში არ ყოფილვარ, უბრალოდ ჩვენ ჩვენ ინსტიტუციური განვითარების ცენტრი, ასე ვთქვათ, ესეთი ორგანიზაცია არის, მასთან ერთად ვახორციელებთ პროექტს კონსტიტუცია ყველასია, რომელსაც პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ხალხის ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი და ამ ეგიდით რამდენიმე უნივერსიტეტში ჰქონდა რეგიონებში გასვლა და იქ ვისაუბრეთ ზოგადად ამ ცვლილებებზე. მაგრამ თვითონ სახალხო განხილვაში, რომელიც კომისიის მიერ იყო ორგანიზებული, პირადად მე მონაწილეობა არ მიმიღია. ეს მინდა აღნიშნო.
მსმენელი ყავს ბატონო გიორგი, ხაზზე უკვე დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ოლივე კარგს მოგისურვებთ, გენაცვანი.
დიდი მადლობა, გისმენთ.
რაშია საქმე, იცი? კონსტიტუციური განხილვა რომ მიდის, ცოტა ხალხის აზრს გაიზიარონ. დარბაზში მე რო ვურებ, ორი პარტიის წარმომადგენელია ძირითადად. აი, სულ ყველას უყურებდი, სულ ყველა რაიონში ტელევიზორით გამოსვლად. ძირითადად იყო ეს ნაცმოძრაობის ხალხი და იყო ოცნების ხალხი. ეხი, ქარეს სხვის ასს ავიზიანებენ. მე მაგალითად ჩემი აზრით, არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიანად, მაშ უნდა აღებულოდეს მონაწილეობას მთლიანად ხალხი, ჩვენი ხალხი უნდა ღებულობდეს. მერე შესაძლებელია ის მაჟორიტარი სისტემა. მაჟორიტარული სისტემა კარგია, ის უნდა ემსახურებოდეს რაიონს, რაიონის ფკივილს უნდა ლაპარაკობდეს პარლამენტში, არა ისე როხმის მიცემით პარტიის სიტრა გასუნდა ის რო თქვათ რამე ჩაატყამენ თავში, კარგად იყავიო. ერთი ეს მერე ნუგვატმენკაც უხდება, დავირჩეთ პრეზიდენტს, იქ ერთი ხვარი იქნება, ორი, სამი, ოთხი კანდიდატურა იქნება, რომელიც მოეწონება ხალხს, რომლის იდეაც უფრო გულთან მიიღებს, რომელიც სიმართლეს იტყვის, იმას მისცემს ხალხი ხმას. მერე მიწის საკითხზე, კაცო, ჩვენ ისედაც პატარა ხალხი ვარ და თუ არაბები შემოგვესი, არაბებს რომ წოდით ჩვენ და არაბებმა თუ იყიდეთ, ისინი ფულით არიან ახლა ძლიერი და ყველაფერს შეისყიდიან, ჩვენ ვიქნებით მონები და გლახაგები სულ. მადლობთ, უგაცრავად მოდიში.
გმადლობთ, გმადლობთ ზარისთვის. ხო, რაღაცა ერთი, არ ვიცი ეს რაღაცა ისტორიული მეხსიერების ამბავია თუ რა არის, ხო ეს ახსენებენ ხოლმე. მოდით ასე ვთქვათ, უფრო კრევითა დუშმანი თუ შემოგვესია, რომ დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა ამ მსმენელს ზარისთვის და მოსაზრების გამოთქმისთვის. ჩვენი ეს მსმენელი ბატონო გიორგი, ვიდრე გამოეხმაურებოდეთ, ეხმიანება მისი ეს ზარი გუშინ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის პოლიტიკური ნაწილი გამოქვეყნდა და იქ იყო ეს შეკითხვა პრეზიდენტის არჩევის წესზე, სადაც 84% უჭერს მხარს, როგორც აი ჩვენი ეს მსმენელი, პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევას. და ასევე უმრავლესობა გამოკითხულების 50-ში უმრავლესობა, ანუ ყველაზე მეტი მხარს უჭერს მაჟორიტარული სისტემის დატოვებას. 47%, ხო, 28 წინააღმდეგება, 24-მა თქვა არ ვიცი, უნდა შეინარჩუნონ თუ არა პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატები და თქვა 47%-მა რომ კიო.
ხო,
და ასევე მიწის საკითხი ძალიან ნიშანდობლივი იყო მსმენელმა, რომ დასვა, როგორც დასვა ეს, ანუ მისი არჩევანი იყო და მისინება, ეს არის დიახ ერთ-ერთი პოპულარული, თუ შეიძლება ითქვას ამ პროცესში.
მოდი ზოგადად თავიდან და აქ ამ
დავიწყოთ.
რამდენჯერმე ვიყავით დავშოთ სატრუთავს აურვით კომისიის მუშაობაზე, სპეციფიკაზე და აღნიშნე აქ, რომ თვითონ კომისიას ჰქონდა რაღაც განსაზღვრული წინასწარიც წესრიგი, ის შეზღუდული ვადაც იყო ამის, ასე ვთქვათ. კი, ამის რაღაცა გამოვლინება და ესეც მოხდა, ხომ? იგივე პრეზიდენტის არჩევასთან დაკავშირებით საკითხი, რომელიც წინასწარვე იყო განწყობები პოლიტიკური, იყო ასე ვთქვათ, წინასწარჩევნო პროცესში გაჟღერებული, ასე ვთქვათ, ქორწინება ის დეფინიციის საკითხი, რომელიც ასევე აღჟღერდა და ჩაისვა უკვე პროექტში. მაგალითად, რა მინდა ვთქვა, ზოგადად ეტაპობრივად რომ ვიყვეთ, თვითონ ეს ამ ცვლილებებს აქვს ბრუნავ წრეზე, ანუ ყველა მართველი, ასე ვთქვათ, რომელიც შეხედავს რა ძალაუფლებას, ცდილობს, რომ ეს ძალაუფლება არ ამხოლოდ რაღაცა პოლიტიკურად იყოს გარანტირებული, არამედ ფორმალურად გაამყაროს და საკანონმდებლო ინფრასტრუქტურა შექმნას ამისთვის და იყენებს, ვთქვათ, კონსტიტუციას ინსტრუმენტად. გამოიხატა ამ ცვლილებებში ეს ნათლად ჩანს, ანუ წინა ხელისუფლებამ ეს შეცდომები კიდევ ვიჭრო დაუშვა, ამ შეცდომებზე ვერ ვისწავლეთ და შეცდომები გაიმეორა, იმიტომ რომ ერთი კონსტიტუციურ პოპულიზმს ჰქონდა ადგილი, როდესაც წინა საარჩევნოთ არამც და არამც არ შეიძლება რომელიმე პარტიას ქონდეს ასე ვთქვა გაჟღერება იმის, რომ მხარდამჭერების მოზიდვის მიზნით ის ვთქვა ივაჭროს კონსტიტუციურ დებულებებზე, როგორც მაგალითად აი ქორწინების საკითხი, ხო? და იგივე ლოგიკით შესაძლებელია უმრავლესობის გულის მოსაგებად ნებისმიერმა მართველმა ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე გამოიყენოს ისეთი რაღაც წინასაარჩევნო კამპანია, თქვას, რომ დავშვათ აი რელიგია, ვაცხადებ კონკრეტულ რელიგიას, რომელიც უმრავლესობა ხართ სახელმწიფო რელიგია და ეს გააკეთოს ჩემი კონკრეტული რელიგიის მიმდევარის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ანუ კონსტიტუციური პოპულიზმი უნდა გამოირიცხოს, რაც დაამკვიდრებს, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური მეტნდობას, პატივისცემას და აღარ გვექნება ეს, ასე ვთქვათ, აი ამ დოკუმენტის, როგორც სადამწერლობო დოკუმენტის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისათვის. ეს ერთი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აი ბატონმაც ბრძანა, ყველა სახალხო განხილვაზე და ტელევიზიით მაინც ვადევნებდი თვალს, იყო აქცენტები ნამდვილად დასმული პრეზიდენტის არჩევნო წესთან დაკავშირებით, ასევე იყო თვითონ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის არჩევის წესი, რომელიცაც გვთავაზობს მართველი გუნდი, ფიქრობ არასწორია ჩვენი მოცემულობიდან გამომდინარე უპირველესად, რადგან არსებული ვითარება ესეთი გვაქვს: საკანონმდებლო ორგანო სრულად არის ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში ძალაუფლება, ასევე ყველა თვითმმართველ ერთეულში საკრებულოები, ასევე გამგებლები არიან, ანუ აღმასრულ ადგილზე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების განმახორციელებელი რგოლებიც არიან დაკომპლექტებული მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლებით. ეს ქმნის საფრთხეს, რომ ძალაუფლება იმდენად არის, ასე ვთქვათ, თავმოყრილი და კონცენტრირებული ერთ პოლიტიკურ ძალის ხელში, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ძალაუფლება ცოტათი მაინც დაბალანსდეს. და როცა ჩვენ გვთავაზობენ მოდელს, რომელსაც ირიბად ვირჩევთ პრეზიდენტს და ამ ირიბ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას ერთი საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები და მეორე ამ ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს წარმომადგენლები, სადაც უმრავლესობას თვითონ ფლობს ეს მოქმედ ან ეს არსებული მოქმედი ხელისუფლება. ანუ გამოდის, რომ გამორიცხულია მივიღოთ, ვთქვათ, დამაბალანსებელი პრეზიდენტი, რომელიც აპოლიტიკური. თან თუ გავითვალისწინებთ, მისი კანდიდატურის დასახელება ვის შეუძლია, ხო? პირობითად არის 300 ხმოსანი ირჩევს და მათი ერთ მიათეს შეუძლია კანდიდატურის დასახელება 30 ხმოსანს, ხო? იდეაში თუ არსებულ მოცემულობას გადავხედავთ, მხოლოდ ორი პოლიტიკურ პარტია შეუძლია დაასახელოს კანდიდატი, ხო? ეს არის მოქმედ ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა პირობითად და არის ქართული ოცნება. რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ პრეზიდენტი მთლიანად არის პოლიტიკური ფიგურა, გამოდის, ოღონ იმ პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი და გავლენის ქვეშ, რომელიც უმრავლესობას ფლობს, როგორც ცენტრალურ დონეზე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, ისე ადგილობრივ თვითმმართველობებში. ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოს პასიური საარჩევნო უფლებასთან დაკავშირებით, ხო? მე თუ მაქვს ავტორიტეტი საზოგადოებაში და მინდა პრეზიდენტად კენჭისყრის პრეზიდენტის კანდიდატად ვიყარო კენჭი, რატო არ შეიძლება ეს მოხდეს სანიციატო ჯგუფის მეშვეობით, ხო? მაშინ როცა ამ მოდელით გამორიცხულია სანიციატო ჯგუფმა დააყენოს ვინმეს კანდიდატურა, ხო? იმიტომ რომ იქ პარტია უნდა, პარტიის წარმომადგენლები იქნებიან ის ხმოსნები, რომლებიც დაასახელებენ კანდიდატს და იდეაში თითქმის აი გავლენა ყველა შემთხვევაში იგრძნობა პოლიტიკური ამ ფიგურაზე.
ხო, და გამახსენდა ამ სმენელი გველოდება, მოდით მოусმინო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბრძანებით გინს თომასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს, სამ ასპექტში შევეხები პრაქტიკულად. ეს კონსტიტუცია არის სიკეთით შენიღმული ბარბაროსების შემდეგ, რასაც ნაციონალებად ეკეთებიან, მისი გაგრძელება სიკეთით შენიღმული ბოროტებისა. იმიტომ რომ პირველი, კონსტიტუცია ვერ უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას და საბჭოთა კავშირთან დამშვიდობებას. იმიტომ რომ როცა მოუწოდებთ ისა ილია ჭავჭავაძისკენ, უნდა იგახსოვდეს, რომ ილია ჭავჭავაძის ეს არ ყოფილა საქართველოსი სამხრეთ ოსეთი. საბჭოთა კავშირი დამთავრდა გერმანიაში. გერმანია გაერთიანდა კონსტიტუციით, პოლიტიკიდან გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე და აღარც ფერკი, აღარც კედიერი არის გერმანია. ბოსნია ჰერცეგოვინა გაიყო და სხვა ბევრი კიდე რაღაცა. საქართველოსი ისევ არის საბჭოთა კავშირი სამხრეთ ოსეთის სახით. ეს არ უკვდება. ესე იგი ეს არის სიკეთით შემიღებული ბოროტება. მეორე, როცა ჩვენ გვთავაზობენ ბალტიის პირეთიდან მოდელს და იძახე რომ ეგ ყველაფერი კარგად არის მოწყობილი და სამართლიანი კონსტიტუცია, ბალტიის პირეთის სამართლიანობა გამოიხატება განამარტო იმაში, რომ რა ქვია, ბლოკები უხმდება. ან შეიძლება გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი, სადაც უფრო დემოკრატია. რა თიმაშიც რომ მათ პარლამენტართა რიცხვი შეამცირეს 150-დან 180-მდე, უკვე 80-მდე 100 წელი და ჩვენ თუ ვიდეთ ქართველები რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთს 5-თან გვებრძოლა ჩვენ ერთთან და 6-თან გვებრძოლა 10-თან, როცა ბალტიის პირეთი ახალგაზრდა იმას რომ ევროპიდან გადმოვარდს კანონები თითქმის 80% შეუძლია გარანტირებული ძვლებისა, ჩვენ ამისთვის არ ნაკვირდებოდეს 150 პარლამენტარი, სადაც 40 არის მილიონერი და ჩვენი მხოლოდავი არაფრის კეთებელი. და მეორე, როცა ჩვენ ვეხებით მიწის კანონს, კარგია რომ მიწის გაყიდვას კრძალავს და მიდიხარ ევროპული მოდელით, მაგალითად და იძახი რომ მივცემ ამ მიწას მე როგორც შეიძლება თქვა განვადებით 10 წლით 50 წლით შეიძლება 10 წლით
ეს არ ვიცი ჯერ დაასრულეთ.
ეს რომ შენ ამის ქვეშ აპარებ იმას რომ დღესდღეობით ჩვენ სახელმწიფოში დემოკრატიულ სურათს ვი ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენთვის არასასურველი დემოკრატიული ღირებულების ანტიდემოკრატიული ღირებულების მომხალათებისგან რომლებიც ყიდულობენ დეველოპერების მიერ აშენებულ სამართლოს სამართლადამღვე ბინებს. შეიძლება აქვს რომელი კუთხით შევკრით ჩვენ დემოგრაფიულ სურათს, მიწად გავკედით თუ ჩვენთვის არასასურველი ანტიდემოკრატიული ღირებულების მომხალათებს ჩამოვასახლებთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. ლაპარაკობთ დღეს კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესზე, ამ პროცესში წამოწეულ საკითხებზე, პოლიტიკოსების მიერ იქნება ეს თუ მოქალაქეების მიერ, აგერ ჩვენი მსმენელებიც რეკავენ და დასტურდება ერთი რამ ინტერესი მინიმუმ ამ საკითხების მიმართ. აი მსმენელს რომ გამოეხმაუროთ, რომ ამაც ახლა დაგვირკვა. სამხრეთი ოსეთი არ წერია პროექტში სპეციალურად შევამოწმე. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილებები და მათი განხორციელების წესი განისაზღვრება კონსტიტუციური კანონებით და ის რომ საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა გადაისინჯება კონსტიტუციური კანონით უფლებამოსილებათა გამიჯვის პრინციპის საფუძველზე ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენის შემდეგ. ეს პოზიცია გადმოვიდა.
კი, პროექტში როგორც არის. უბრალოდ რომ გავყვეთ და რაღაცა.
კი ბატონო.
საუბრობდი პრეზიდენტს არჩევა და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვთვლით, ანუ იდეაში ჩვენ გქონდა საუბარი რომ აი ჩვენი მართლობის მოდელი არის უფრო საპარლამენტო. ეხლა თუ პრეზიდენტს აურჩევთ ირიბი წესით, ანუ წმინდა საპარლამენტო მართლობაზე გადავდივართ, მაგრამ იდეაში საპარლამენტო მოდელი მაშინ მუშაობს, როდესაც ერთი უნდა ქონდეს რთული ტერიტორიული მოწყობა, როდესაც შენ არ გაქვს ტერიტორიული მოწყობა, ან რთული, ნიშნავს რომ ვერტიკალურ დონეზე ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არის გამორიცხული. შესაბამისად, პრეზიდენტი ხდება ამ შემთხვევაში თლიანად, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების ბალანსი აშკარად პარლამენტის სასარგებლოდ გადაიხრება, იმიტომ რომ პარლამენტი მთავრობას აკომპლექტებს, მერე თვითონ საკონსასამართლოს წევრებს, ასე ვთქვათ, ნიშნავს, მერე პრეზიდენტს ნიშნავს და პრეზიდენტი ასე საკონსასამართლოს სამწევს ნიშნავს, მოკლედ ეს ბალანსი, ამ ბალანს ჩვენ ვერ ძალაუფლების ბალანს ვერ დავიცავთ, თუ რიგი მექანიზმები წინასწარ არ იქნა გათვალისწინებული. ის რომ მაგალითად პრეზიდენტს ვირჩევთ ირიბად და ჩვენ გადავდოთ საპარლამენტოზე, ეს შეიძლება ერთ შეხედეს არის კარგი, მაგრამ ეს ვერ იმუშავებს ჩვენ რეალობაში, რადგან ამას ჭირდება ინსტიტუციური გარანტიები, ტერიტორიული მოწყობის რთული ფორმა, ასევე პოლიტიკური კულტურაც ბუნებრივია, რომელიც რატომღაც აი თვითონ აი არჩევნების მოდელს უნდა შევეხო რა, კონსესუალური დემოკრატია საპარლამენტო რესპუბლიკა თავიდან ბოლომდე და ძალიან ხშირია საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როდესაც ყავს სახეზე კოალიციური მთავრობები და მართველი გუნდი გვთავაზობს მოდელს, რომელთაც გამორიცხავს იმას, რომ კოალიცია, ანუ პირობითად რო შევხედოთ ჩვენი თქვა წინა არჩევნების შედეგებს, თქვა პირველ ადგილზე გასული ნარჩენ ხმებს რო იღებს, ანუ გადაულახავ პროცენტები, ხო? ეს ნიშნავს, რომ მას შიში აქვს, რომ ვერ შექმნის კოალიციას. ანუ თვითონ აქვს წინასწარი მოლოდინი, რომ ვერ მიახცეს კონსენსუს სხვა პოლიტიკურ ძალასთან. ხო, ანუ წარმო
შიშის გარდა განცხადებაც გაკეთდა რომ არ სურს არავისთან კოალიცია.
ხო და ანუ ერთია რომ ეს ძალიან ცუდი პოლიტიკურად არასწორი განცხადება არის ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ნუ ჩვენ ხედავთ რომ ეს შიში ანუ ძალაუფლება არ უნდათ რომ ძალაუფლება ვინმეს გაუყონ, ხო? სინამდვილეში გვთავაზობენ მოდელს რომელსაც სწორედ აქ ამას ეფუძნება რა, ეს არის შეთანხმებაზე დაფუძნებული მართლობის
მოდელი და
შენ როდესაც პირველ ადგილზე გასულს თან ისე რომ ვთქვათ ზედაზღვარს არ აწესებს და ისე ნარჩენ პროცენტებს, ნარჩენ ხმებს, ნარჩენ მანდატებს აძლევ, ეს ნიშნავს რომ შენ თვითონვე გამორიცხავ, ანუ თუ შენ ლოგიკა პრეზიდენტის არჩევის პირდაპირ წესის გაუქმებას დაკავშირებით დაფუძნებულია საპარლამენტო მართლობაზე გადასვლას, უკვე არჩევნების წესი გამორიცხავს ამ საპარლამენტო მოდელის ლოგიკას, პრინციპებს ეწინააღმდეგება და ამიტომ ეს არასწორია. რაც შეეხება მოდელების გადმოტანას რა, ანუ პირობითაც თვითონ ხმოსნების იდეა არ გვხვდება თვით სხვა ქვეყნის კონსტიტუციებში და ესე პირდაპირ არის ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოები არ ერთვებიან სახელმწიფო თანამდებობის პირის არჩევაში და ეს ეს უნიკალური არის ამ კუთხით ჩვენი მოდელი. ეს არის ამიტომ ვოლუმს მენელი საუბრობდა ბალტიისპირეთზე და აქცენტი ქონდა გაკეთებული იმაზე რომ იქო რაღაცა ჩვენ ევროპული კანონმდებლობა და ასე შემდეგ. ანუ ევროპული გამოცდილება უპირველესად არის სწორედ მეტი დემოკრატია, მეტი გახსნილობა და არა ის რომ ანუ გამარჯვებულს ყველაფერი და დამარცხებულს არაფერი. ეს იდეა არც ანუ ზოგადად დემოკრატიისთვის დამახასიათებელი ნამდვილად არ არის. ანუ ორივე მსმენელმა ყურადღება გამხვლა მიწის საკითხზე. ეს მიწის საკითხი არის რაღაცნაირად პოპულისტური თემა, რომელიც სულ ტრიალებს.
კი, გუშინდელ შეკრებაზე შეიძლება
მე პირადი მოსაზრება მაქვს, რომ დავუშვათ მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით, სამთავრობო მიწის გასხვისება პირობითად საკუთრების უფლებიდან გამომდინარე, მე ვერ ხედავ პრობლემას, რომ მოქალაქის რომელსაც ფლობს საკუთრებას, მას უნდა კონდეს უფლება თავის საკუთრება განკარგოს და ჩვეულებრივი თავისუფალი ეკონომიკური პრინციპებიდან, თავისუფალი ეკონომიკის პრინციპებიდან გამომდინარე დააბანდოს ფული, ანუ ინვესტიცია მოიზიდოს და ასე შემდეგ. ანუ მე რომ მიწა მაქვს და მჭირდება ფული, თუ ვერ ყიდი, შეზღუდვა მაქვს, ხო? ანუ მე მაქვს ნივთი, რომელსაც ვერ ვიყენებ, როცა მჭირდება. და თუ მაგასთან მყიდველი არ უცხოკენის მოქალაქე, პირობითად უნდა შემეძლოს, რომ ჩემი მიწა ასე ვთქვათ, სარგებელი მივიღო. მაშინ რა გარანტია მაქვს იმის, რომ თუნდაც აი ძალიან მარტივი მაგალითი, ხო, გაქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, ან რაღაც გადაუდებელი აუცილებლობა, აუცილებლად ჭირდება თანხები. და ამ დროს გაქვს მიწა, რომელსაც ვერ ყიდი. და გეუბნება სახელმწიფო, რომ ერთადერთი უნდა იშოვო გამყიდველი შიდა ბაზარზე, მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე. და მე პირობითად შეიძლება დამიდგეს ფატალური შედეგი, იმიტომ რომ ვერ ვნახო საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იყიდის ამ მიწას.
აშკარად ასაგებია, ხო, რეალობა შეიძლება იყოს ასეთი.
არა, ეს ძალიან მარტივი არის რა, როცა საკუთრების უფლებას აძლევ და საკუთრების უფლება არნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ როცა ანუ მიგითითო რა უნდა გაკეთო, ანუ თუ შენ გვინდა თავისუფალი ეკონომიკა, თავისუფალი ეკონომიკა ეფუძნება იმ პრინციპს, რომ ადამიანები თვითონ უკეთ ხდებიან როგორ განკარგო თავიანთი საკუთრება. ეს არის მიწასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელსაც სხვათაშორის ამ კონსტიტუციით რასაც ან მიწველებზე მიყიდვასთან დაკავშირებით ორგანულ კანონში დარეგულირდება და სწორედ
ასე აპირებენ როგორც ჩანს.
კი, 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 აპირებენ ასე და სმენელ თქვა გუშინ გაჟღერებული მართლა ის აქცენტები რომ დაუშვათ ყიდით უცხოელებზე მიწას და ასე შემდეგ იყო არასწორი, იმიტომ რომ თქვა ამ პროექტის თანახმად სწორედაც იქითკენ მიდის საქმე, რომ უცხოელებს მოქალაქებზე არ იქნას პირდაპირ მიყიდის წესით გაცემული მიწა.
აი ეს იწურება ჩვენ ნიტრო პირველი ნაწილი, აი რა წერია პროექტში დღეს მიწაზე როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსზე საკუთრების უფლებას აწესრიგებს ორგანული კანონი. ახლა დაველოდოთ ორგანულ კანონს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, იქნება ამაზე მსჯელობა და რაღაცას მოიფიქრებენ ისეც, რაც სხვაგვარად დაარეგულირებს მიწაზე საკუთრების ამბავს. ზოგადად საკუთრების საკითხსაც მინდა შევეხოთ მეორე ნაწილში. აქაც არის ცვლილება, უნებლია არ ყოფილა, როგორც მე დავადგინე ეს ცვლილება საკუთრებასთან დაკავშირებით. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, სოფოვასაძეა სტუდიაში, დავბრუნდებით დილის საუბრებით ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ.
თებული ზალეჭია ტურიზმ აღარვების შემოწმებას დღეიდან ორი სამინისტრო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფი დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს პრესამსახურის ცნობით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფი 2017 წლის 11 მაისს ერთობლივი ბრძანების საფუძველზე შექმნეს მათივე განმარტებით. ჯგუფი მზადამხედველობას გაუწევს მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიანი, ასევე მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი სამუშაო ადგილებს, რომლებიც მომეტებულ რისკს შეიცავს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის. ბრძანება უკვე ამოქმედა 16 მაისიდან. ორივე სამინისტროს წარმომადგენლებმა დაიწყეს შემოწმება. აღნიშნული ადგილები ორმაგ შემოწმებას გაივლის ჩაუტარდებათ, როგორც ტექნიკური ინსპექტირება, ასევე ზედამხედველობა გაეწევა შრომის პირობებსა და შეფასდება, რამდენად შეესაბამება ისინი კანონმდებლობით დადგენილ შრომისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს. რუსეთი არდგას ბოლო დღეების კიბერ თავდასხმების უკან. ამის შესახებ განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პეკინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ახლა რუსეთის პრეზიდენტი სირიის საკითხსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ რუსეთი იარაღით არ ამარაგებს ქურთ მებრძოლებს, თუმცა რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მათთან მუშაობას განაგრძობს. პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ნავთობის მოპოვებასაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ბაზარზე ფასების დარეგულირების მიზნით ნავთობის მოპოვების შემცირების გარეშე ფოტელებას კიდევ 9 თვით ახანგრძლივებს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში. მუსიკის შემდეგ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარია გიორგი მუმლაძე, ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. სულ ცოტა ხანში მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
When do I cry? This breaking heart just hurts me more when we're apart. And there are two of us with our
now.
10 საათი და 35 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემაში დღეს ვლაპარაკობთ საყოველთაო სახალხო განხილვაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტისა, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და როგორც ცნობილია გაგრძელდება უახლოეს კვირებშიც უკვე უფრო ვიწრო ჯგუფებთან, როგორც ითქვა პარლამენტის წარმომადგენლების მიერ, საკონსტიტუციო კომისიის წარმომადგენლების მიერ გაგრძელდება ექსპერტებთან, მაგალითად პედაგოგებთან და ასე შემდეგ. გუშინ თბილისში დაგეგმილი კი არა და შეკრებილი უკვე შეხვედრა ჩაიშალა. ამაზე ვიტყვით ცოტა ხანში. მინდა უბრალოდ მსმენელს შეგახსენოთ, გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. და იქ იყო კიდევ საუბარი, ჩვენ მიწის საკითხზე ვლაპარაკობთ, შეიძლება ვინმემ კიდევ წამოწიოს ჩვენი დღევანდელი მსმენელებიდან. მსმენელმა ახსენა ასევე პარლამენტართა რაოდენობის საკითხი, რომელიც ამ ეტაპზე არ განიხილება, არ ვიცი, მე არ მომისმენი არავისგან შენი შნომის თაობაზე. რას ფიქრობს თქვენ, 150 პარლამენტარიც არ გვინდა მეტი, ყავდა ბევრად გვახსოვს.
რადგან თქვა ზოგადად არ საარჩევნო სისტემას ვცვლით და მარტო პროპორციულზე გადავდივართ, პირობითად შესაძლებელია მსჯელობა წარმოიდეს იქითკენ, რომ ამდენი პარლამენტარი ნამდვილად აღჭირდება და რადგან ჩვეულებრივი ეს არის რაციონალური ხარჯვა ჩვენი რესურსების, რომ
მაგრამ არავის უხსენებია.
ხო, არავის უხსენებია, ნუ ეს იმიტომ რომ დაუშვათ ბევრი რაც უფრო მართველს ყოველთვის ცდილობს, რომ მეტ ადამიანს ქონდეს იმუნი ტეტი ძალაუფლების შენარჩუნების ამბავი არის, ხო ეს? ამიტომ ბევრი მოთამაშე თავისიანი ყავს იქ გვერდით და უბრალოდ საზოგადოების მოთხოვნა უნდა წავიდეს და უნდა აქტიურად წავიდეს იმაზე მსჯელობა, რომ ამდენი დეპუტატი არ არის საჭირო ნამდვილად ესეთი მცირე მასშტაბის ქვეყნ მასშტაბებში. მოსახლეობის თვალსაზრისით ძალიან მცირე ქვეყანა ვართ და საკანონმდებლო პროცესი ნამდვილად შესაძლებელია უფრო მაგალითად იგივე 100 დეპუტატმაც წარმართოს ძალიან ისე აქტიურად და თუ იქნება ჩართულობა და თუ შეასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს კეთილსინდისიერად, რა თქმა უნდა, და იქ არ იქნება რაღაცა გაცდენები მიზანმიმართული არმისვლების ხომებზე და ასე შემდეგ.
Და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება სწორედ გუშინდელ შეკრებას, ჩაშლილ განხილვას თბილისში, ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში შეიკრიბა ხალხის მენელი. ყავს ხაზზე? ვიფიქრე, არ ვალოდინოთ. შეხვედრის წამყვანის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის შეფასებით შეხვედრა ჩაიშალა წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაციის გამო. მოქალაქეების ნაწილმა პარლამენტის თავმჯდომარესა და კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვაში ჩართულ პოლიტიკოსებს არ მიცა სიტყვით გამოსვლის საშუალება. მომისმინოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თბილისში დანიშნული კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის ბოლო შეხვედრა რეკორდულად სწრაფად, დაახლოებით ერთ საათში, შეძახილებისა და სტვენის ფონზე დასრულდა, რის გამოც შეხვედრის წამყვანმა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ ბოდიში მოუხადა ფილარმონიაში შეკრებილ ხალხს.
შეკრებილ საზოგადოებას მინდა დიდი ბოდიში მოუხადო ამ ხალხის სახელითაც, ჩვენი სახელითაც. პარდა უჩვეულო დემოკრატია მივიღეთ, რაღაც ამერიკულ სტილში გადავედით, მაგრამ მაინც მოახერხეს ჩაშლა ამ შეხვედრის. უკაცრავად დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კვირებით გიწევს იმ კარგი ცვლილებების გატანა, რაც აუცილებელი იყო, რაც იყო საჭირო, იმიტომ რომ დახვდა ერთ კაცზე მორგებული კონსტიტუცია, ჩვენ ამას შევძლებთ, ჩვენ ამას გავაგრძელებთ და ჩვენ მივიღებთ პროგრესულ, წინ მავალ ევროპული ტიპის დემოკრატიას.
მამუკა მდინარაძე შეხვედრის მიღებულ ფორმატში წაყვანის საშუალება არ მისცეს სტუდენტური მოძრაობის წევრებმა, რომლებიც უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ მშრომელთა უფლებების უგულვერდყოფისა და კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვის იმიტაციის გამო. სტუდენტების ემოციას განსაკუთრებული სიმძაფრე შეზინა ტკიბულელი მეშახტეების ტრაგიკულმა დაღუპვამ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებამ კომენტარი თხოვა სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, ირაკლი კუპრაძეს, რომელმაც სტუდენტების უკმაყოფილების მიზეზი ასე ახსნა.
აქ არ მიდის საუბარი იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც საზოგადოებას აწუხებს. საუბარი მიდის ძირითადად მხოლოდ პარტიულ მანდატებზე, რომელიც პარტიული ჯგუფების ინტერესის სფეროა, და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, ეს არის 95-14 მუხლი, რომელიც პარლამენტს არაძლევს ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების საშუალებას, ეს არის მშრომელთა უფლებები, პროფკავშირის სტატუსი, განათლების საკითხების განსაზღვრა და პრემიერის დადებული პირობა, რომელიც არ შეასრულა და გულისხმობდა მინიმალური დაფინანსების განსაზღვრას მუსიკოსთან მიმართ მიმართებით ჩვენ ვითხოვთ ამ კონკრეტული რეგულაციების მიღებას, შექმნას, დახვეწას, ასევე ეხება მიწისაკითხს, ოღონ მიწისაკითხს არ ხსენოფობიური გაგებით, არამედ ეკონომიკური გაგებით, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არის მცირემიწიანი ქვეყანა, გლეხები სოფლებში მიმაგრებულები არიან მიწაზე, შესაბამისად მათი მიწების ტოტალური გასხვისება ერთ დიდ კორპორატიულ მფლობელებზე ხელს შეუშლის აი ამ გლეხების დამაგრებას მიწებზე. ეს ვინც არ უნდა იყოს, ეძნება ქართველი ბიზნესმენი თუ უცხოელი ინვესტორი, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენთვის ეს პრინციპული საკითხია.
ირაკლი კუპრაძის მიერ ნახსენებმა მიწის საკითხმა გამოიწვია ყველაზე დიდი ვნებათა ღელვა. პოლიტიკური პარტიების ერთმა ნაწილმა მართველი პარტიისგან მოითხოვა მიწის უცხოელებზე გაყიდვის აკრძალვა და შესაბამისი ჩანაწერის გაკეთება კონსტიტუციაში.
რით განსხვავდება ის ხელისუფლება იმ ოკუპანტისგან, რომელიც კონსტიტუციაში არ წერს, რომ ქართული მიწა არ უნდა გაიყიდოს? ქართული მიწას, როდესაც ოკუპანტი იკავებს, მისი დაბრუნება ადრეტუკმიან შეიძლება. გაყიდულ მიწას ვერ დავიბრუნებთ.
Так არ გვინდა ხალხის გაბიტურება. ორგანულ კანონს მივიღებთ, პლებისი ჩავატარეთ, ასე შემდეგ არის
ჩაკეთ.
ჩაწერეთ კონსტიტუციაში ქართველი ერის მოთხოვნა, ქართული მიწა არ იყიდება და დათავდება ყველაფერი. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების ამ გამოსვლაზე მეტად პარლამენტის თავმჯდომარე სტუდენტების მოთხოვნებმა და პროტესტმა გააღიზიანა. ირაკლი კობახიძემ სტუდენტების სოლიდარობას კომუნისტების ფსევდო სოლიდარობა უწოდა.
კომუნისტების სოლიდარობა არ გაიშვა. არ არსებობს კომუნისტების მხრიდან სოლიდარობა. ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი არ არის საქართველოში. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწადოთ, ვიაროთ სოდნის გზით. თქვენ უნდა დასვათ კითხვები, მიიღოთ პასუხები. ასე იღებს ადამიანის სოდნას. თქვენ დღესაც კი არ გინდათ, რომ დასვათ კითხვები და მიიღოთ პასუხები, ასე თქვენ ვერ წახოთ შორს. საქართველოში დამთავრდა კომუნიზმის დრო. არასოდეს არ დაბრუნდება. ჩვენ ვივლით ილია ჭავჭავაძის გზით და კონსტიტუცია ზუსტად ამას ემსახურება.
ნებათა ღელვას იწვევს ასევე კონსტიტუციის 94 მუხლი, რომლის მიხედვითაც შეუძლებელია გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე. სტუდენტური მოძრაობის წევრები ამ მუხლის შეცვლასაც მოითხოვენ. თუმცა, როგორც უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება აჩქარებას არაპირებს.
ჯერ ისეთი იმის აუცილებლობა, რომ გადასახადები ეხლავე გაიზარდოს, ნამდვილად არ არსებობს და გარდა ამისა არსებობს საქართველოსი დაინტერესება დაბალი გადასახადების გამო და ამაში არაფერი არასახელმწიფოებრივი არ არის. დრო გვიჩვენებს, გარდით ყველაფერს დრო ჭირდება, ჩამოყალიბება ჭირდება. სწრაფი და რევოლუციური მოქმედებები ნამდვილად არ არის ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის შედეგიანი, შეიძლება სავალალო შედეგებამდეც მივიყვანოს.
კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვა 5 მაისს დაიწყო რეგიონებში. როგორც წესი, მძაფრ კამათს იწვევდა პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევისა და მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმება. 15 მაისს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც გამოკითხულთა 84% ფიქრობს, რომ პრეზიდენტს პირდაპირი წესით მოქალაქეები უნდა ირჩევდნენ, 50% კი მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების მომხრეა.
ჯიმ შერახეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. გუშინ თბილისში ჩაშლილი კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის ჩაშლილი განხილვის შესახებ და შეკრება შედგა თავდაპირველად, თუმცა აი მონაწილისულმა სტუმრებმა, მონაწილეებმა არ მიცეს საშუალება გამომსვლელებს, რომ ელაპარაკათ კონსტიტუციაზე, თავიანთი პოზიცია გამოხატეს, პროტესტი გამოხატეს და ეს ჩანდა კიდეც ამ სიუჟეტში. კვლავ მიწის საკითხმა გაიჟღერა და 94 მუხლის ამბავი მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მსმენელს. გაისმის მუდმივად პროტესტი კონკრეტულ ჯგუფების მხრიდან ამ მუხლის გაუქმების თაობაზე, რომ თითქოს ეს მუხლი რაღაცა ვინმეს უსამართლო მდგომარეობაში აყენებს. მაინტერესებს თქვენი შეფასება და პოზიცია.
ხო, ანუ
ეს მუხლი არ არის ცალკე მუხლი, ეს თავისთვის არ არსებობს.
რა შეიძლება 95 მუხლს, რომელთაც დადგენილია გადასახადების გაზრდასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარება არის საჭირო, ამ მუხლს, ამ დებულებას, რომელიც მოქმედია, ვემხრობი, რადგან ჩვენი ეკონომიკას ნამდვილად სჭირდება უფრო სტაბილური გარემო, რადგან იგივე ინვესტიციების მოზიდვა არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ეკონომიკა ამოიკაჩს რა და ამიტომ ვთქვათ ბიზნეს ჭირდება მეტი გარანტია რომ არ უნდა ასე ვთქვათ თავრობის შეიძლება პოპულისტურ ნაბიჯებს ნაბიჯების გამო არ შევიწიროთ ეკონომიკა და მან ერთდღეს არ გაზარდოს ეს გადასახადები რომ დაუშვათ რაღაც მცირევადიან მონაკვეთში სოციალური გარანტიები გაუზარდოს მოქალაქეებს მაგრამ როცა ამოიწურება რესურსი ის მცირე სოციალური გარანტიებით მოესპობა იმიტომ რომ რეალურ რესურსი აღარ დარჩება იმიტომ ეკონომიკის თავისუფალ ეკონომიკის პრინციპებიდან გამომდინარე ეს მუხლი აუცილებლად უნდა დარჩეს ისე როგორც არის ეს არის ჩემი პოზიცია რა შეიძლება საკითხს რომელსაც აუცილებლად მინდა დღეს შევეხო თითქოს ეს საკითხი იყო მეორე ხარისხოვანი ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებში
თითქოს ბევრი საკითხი იყო ასეთი და ბრძანეთ აბა თქვენ რომ
ესე ერთ-ერთი ესეთი საკითხი არის კულტურული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით და იმიტომ მინდა გამოხილო ყურადღება რომ ჩვენ გვახსოვს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები საკითხის თემასთან დაკავშირებით როდესაც RMG Gold-მა უნიკალური არქეოლოგიური ძეგლი განადგურა მანესის რაიონში. რა ხდებოდა პერიპეტიები მოკლედ იყო იქ საკითხის დასვის კომიტეტი, შემდეგ მოხდა ისე რომ გადაწყვეტილება რომელთაც მიეცა ნებართვა ამ ობიექტზე საქმიანობის ჩატარების RMG-ის გასაჩივრდა მთავრობაში, მაშინ მთავრობამ კონკრეტული პირები, მაშინ კოჟორიძე, კახკოჟორიძე იყო ერთ-ერთი, არაუფლებამოსილს უთხრა რომ შენო რა უფლება არ გაქვს რომ იდაო ამ საკითხთან დაკავშირებითო და შემდეგ სარჩელთ მიმართა სასამართლოს, სადაც ამ სარჩელში ითხოვდა RMG შეეჩერებია საქმიანობა იმ ტერიტორიაზე და თავისი მოთხოვნა დააფუძნა კონსტიტუციის 94-ე მუხლის მეორე ნაწილს, სადაც წერია, რომ საქართველოს ყოველი მოქალაქე ვალდებულია ზრუნავდეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა შენარჩუნებას. მინდა გითხრათ, ეს ჩანაწერი ამოღებული არის პროექტში, საერთოდ აღარ არსებობს და ესეთი დასაბუთება აქვს რაღაცა განმარტებით ბარაში ძალიან ტექნიკური რომ აი ეს უფლებების ნაწილიაო მეორე თავი უფლებებიო და მოქალაქის მოვალეობა არ უნდა ეწეროსო სინამდვილეში თუ ასე უყურებდნენ ამ საკითხს რომ უნდათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლება მოქალაქეს შენარჩუნებოდა მაშინ მოვალეობის ნაცვლად ჩაეწერათ საქართველოს ყოველი მოქალაქეს უფლება აქვს ზრუნავდეს თავის კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვა შენარჩუნებაზე და მორჩებოდა პრობლემა. მაგრამ აქ ჩდება ეჭვი, ის გამოცდილება, ცუდი გამოცდილება, რომელიც თავრობას ჰქონდა საკითხთან დაკავშირებით, სადაც თვითონვე თქვა, რომ მოქალაქე არ არის უფლებამოსილი, რომ იდავოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებით, ხო? და მე სასამართლომ დაინახა ეს უფლება ამ 94-ე მუხლის მეორე ნაწილში. ეს ჩანაწერი საერთოდ გააქვს და დღეს რო წავიდე ამ პროექტი რო გავიდეს ასე როგორც არის სასამართლოს რომ მიმართო სასამართლოს ძალიან ბევრი ირიბი გზაჭი ირიბი რაღაცა დასაბუთებები ჭირდება რომ მე უფლება მოსილ სუბიექტი დაინახოს ჩემში ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს ხო არ არის ხელოვნურად გაკეთებული რაღაცა თავის დროზე პრობლემა შეექმნა ამ თავრობას და ამ პრობლემის საომავლოდ მოგვარების გამო ხომ არ ამოიღო ეს 94-ე მუხლის მეორე ნაწილი იმიტომ კულტურული მემკვიდრეობა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, ხო? ძირითადად მშენებლობების საკითხი, სამუშაოები, ინვესტიციები ხორციელდება იმ სივრცეში, შეიძლება განხორციელდეს იმ სივრცეში, სადაც ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები იმყოფება. და ამიტომ იქ ლიცენზიების გაცემა იქნება ეს თუ სამშენებლო ნებართვების გაცემა შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს იმ ძეგლებს. ამიტომ ჩვენ კულტურული
მემკვიდრეობის
არ ქონდეს საშუალება, ხო? ასევე 94-ე მუხლის პირველი ნაწილი საერთოდ ამოღებული, ასე სადაც საუბარია, რომ აი იქ სახელმწიფო ხელისუფლების კულტურის განვითარება, კულტურის ცხოვრების მოქალაქის ჩართვა და პოზიტიური ვალდებულების ნაწილი სახელმწიფო მთლიანად უგულებელყო და დაიყვანა ერთ დებულებამდე ახლა მოქმედ იმაში რედაქციაში რომ თან აიტანა იმას დეკლარაციულ ნაწილში რა სადაც არის განმარტებული სოციალური სახელმწიფო პრინციპები და ამბობს რომ კულტურულ მემკვიდრეობას იცავს კანონი ანუ ამით რითი თქვა მინდა იცი ხომ არ არის მიზან მიმართულად ეს ნაბიჯები გადადგმული იქითკენ რომ კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის საკითხი იყოს მის ანუ ერთპიროვნულად სახელმწიფოს ხელში. ანუ ამით კულტურულ მემკვიდრეობაზე საკუთრე პირობითად რა, საკუთრე კულტურულ მემკვიდრეობის საკუთრება არის ყველას. მოქალაქეებიდან ბუნებრივია სახელმწიფოს ზრუნავს. და როცა გეუბნება შენ უფლება არ გაქვს სამართლებრივი ბერკეტები გამოიყენო, მაშინ სახელმწიფო ამბობს რომ მე ვარ პრივილეგირებული, მე გადავწყვეტ როგორ დავიცვა. და შენ ამან პირობითად არ გეკითხებიან როგორ და რანაირად განახორციელო ეს დაცვა. თან როცა ჩვენ რამდენიმე საერთაშორისო ხელშეკრულებას მიერთებულები ვართ, იგივე ფაროს კონვენცია, რომელიც იმ საერთაშორისო სტანდარტს ადგენს, რომელსაც ეს კულტურული მემკვიდრეობა დაცულია. და პრობლემა არის ის, რომ როდესაც ეს პროექტი მუშავდებოდა, არც ერთი კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი არ მონაწილეობდა ამ ცვლილებების განხორციელებაში. რა და როგორ იწევდა ასე ჩვენ უთხართ, მე რეკ ლურჯი ფარი არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც იბრძვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით და ჩვენ ანუ რაღაცა კულტურის დაცვის პლატფორმასავით შევქმნით ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე და ჩვენ რო უთხარით უიო ჩვენ იანვარში დაგვიკავში და მის მერე არაფერი არ ვიცოდით. ანუ დარგია ხო ხვდებით, ანუ თვითონ მოქმედ ხელისუფლება დარგობრივად ეკუთვნის სფერო სამინისტროს და იმას არაფერს არეუბნებიან, ისეც ვლიან კონსტიტუცია. ანუ ეს ხომ არ არის რაღაცნაირად იქითენ გადადგული ნაბიჯი, რომ ვინმეს ვიღაცის ინტერესები შეფარვით არის გატარებული ამ ცვლილებებში. თან განმარტებით ბარათში ხო გეუბნებით, ხო შეიძლება ჩაწერო ახსნა რატო ამოვიღე ეს დებულება და რატო დაიყვანე იქამდე, რომ მხოლოდ კანონით ვიცავ კულტურულ მემკვიდრეობას, ხო? არაფერი არ არის საერთოდ განმარტებით ბარათში ნათქვა. ერთადერთი ტექნიკური განმარტება არის, რომ ამ მეორე მუხსთან დაკავშირებით, რომ უფლებების მეორე თავი რადგან არის უფლებების ნაწილი, იქ მოვალეობა კი არ ნაწერს, უფლებები ეწოდა და მე თუ უფლებები ნაწერს, ჩაწერე უფლება არ და მორჩა. ასევე აქ
კიდევ რა არის, აი რა
კითხვები.
სმენელს მოდი შევახსენოთ, გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. დღეს ვლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე, საყოველთაო სახალხო განხილვა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ჯერ კიდევ გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა რაღაც წუთები, 11-ზე ამთავრებთ ეთერს, გისმენთ.
და კიდევ არის აქ საკითხი, რომ 37-ე მუხლი მოქმედი კონსტიტუციის იცავს კულტურის გარემოს ან კულტურული გარემოს სარგებლობის უფლებას, ხო? იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობა თუ ყველა საკუთრება განვითარება რაც ეთნიკურ და რელიგიურ ნიშნის, ხო, ჩვენი ერის საკუთრება არის, ჩვენ გვაქვს უფლება ვისარგებლოთ ამ კულტურულ მემკვიდრეობის უფლებით. ეს საერთოდ გამქრალია და გადატანილია საჯარო სივრცის სარგებლოდ. საჯარო სივრცე არის ძალიან ფართო ცნება და დამოკიდებულია მოსამართლის მიხედულებაზე, რამდენად დაინახავს საჯარო სივრცეში კონკრეტულ კულტურულ მემკვიდრეობის სარგებლობის უფლება მაქვს თუ არა მე. ამიტომ ესეც ბუნდოვანებას იწვევს, ხვდებით? ანუ თან კულტურული გარემო ამ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში არის ძალიან კარგად ხო არ ჩვენ ხო რაღაცა მოწყვეტით ხო არ ახორცლებთ ამ ცვლილებებს, ხო? რაღაცა საერთაშორისო სტანდარტებიც არსებობს იმ სფეროში, სადაც ეს უცხოელი პარტნიორები დახმარებას გვიწევენ, რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა დაუცვა და გადავარჩინოთ. ამიტომ ეს მოქმედი კომისიამ იმუშავა არაეფექტურად ამ კუთხით, რადგან არცერთი სპეციალისტი არ ჩართო ამ დარგის, რომელიც მუშაობდა კულტურულ მემკვიდრეობაზე, თვითონ მხოლოდ სამართლებრივი ანალიზით გააკეთეს ეს ცვლილებები, რომელიც გამოფიტული არის შინაარსიდან, რა არის ფლიანად დაფუძნებული ნორმატიულ ლოგიკაზე და ნორმატიული ლოგიკა ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომელიც გვაქვს ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაითვალისწინოს, ჯერ კიდევ არ არის ხო ეს პროექტი დამტკიცებული და მნიშვნელოვნად გათვალისწინებული იქნას ეს პრობლემები ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ხო და ამ ფორმატებში ხო მსგავს საკითხები რა არ გაისმის ხოლმე, უფრო რამდენიმე საკითხია ძირითადად ხმაური ხო მე გულისხმობ საყოველთაო სახალხო განხილვას. სმენელი ყავს ხაზზე ბატონო გიორგი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ნინო, ბატონო გიორგი. ვეთანხმები ჩვენს გამომსვლელ და თქვენ გეთანხმებით ლოგიკურ მასია ჩვენი კონსტიტუცია და მე თან ჩვენს მსმენელებს ვეთანხმები და ილია ჭავჭავაძის გზით უნდა ვიაროთ ნამდვილად მამული ენას არწმუნება. ეს მამული არ უნდა გაიყიდოს მიწა ნამდვილად ვეთანხმები. ენის პალატა უნდა იყოს და ენა უნდა იყოს ნამდვილად სახელმწიფოებრივად შენარჩუნებული უნდა რომ ოჯახი უნდა იყოს მტკიცე და დაცული უნდა იყოს ყოველმხრივ ქალისა და მამაკაცის ქორწინების შედეგად ოჯახი უნდა იყოს და ყველას უფლებები ბავშვის, ბებიას, ბაბუას, მშობლების, შვილების მთელი სახელ კონსტიტუციაში ყველაფერი უნდა იყოს ათი მცნების ყველა საკითხი უნდა იყოს მოცული და მე მადლობას მოგახსენებ
და
ეკონომიურად და კარგად და მშვიდობიანად მტკიცე ხო შეიძლება ურთიერთ პატივისცემით ესენი ყველაფერი ილიას გზა არ დავკარგოთ და
დიდი მადლობა
ერთობიდან კიცა და კარგად
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988337-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ეს იყო შეხედულება
ან შეხედულება და ანუ რა შეიძლება ეს აი კონსენსუსზე გამახვიდა მაინც ყურადღება ხო აი კონსენსუსი მნიშვნელოვანია რომ მე და თქვენ გავიზიაროთ ის სულისკვეთება რაც შეიძლება კონსტიტუციის შემუშავება ჯერ ერთი პრობლემა თვითონ ლეგიტიმაციის დონე რომელიც აქვს იმ ამ ხელისუფლებას და მას აქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა ხო სულ ჯამში 98%-იანი ხარდაჭერა იქონდა არჩევნებზე და ამ დროს როდესაც ჩართულობის პროცესია ესე პრობლემა ხო ჩართულობის ჯერ ერთი საერთო სახალხო განხილვები არის აბსურდი არის მე პირდაპირ გეტყვით რა არასოდეს არ მომხდარ რომ საერთო სახალხო განხილვებზე დაფიქსირებული რაიმე წინადადებების ინიციატივები გაითვალისწინებინათ შემდეგ
იცით რა გაისმის ახლა მათ მაგალითად ფრაქციის თავმჯდომარე ქართული ოცნების აგერ რეზონანსი მთელი კვირა წერს მასზე დაყრდნობით რომ აი აპირებენ გადახედონ 94 მუხს
ხო
მაგალითად რომ ხო ა რაღაცებს
ხო ან იდეაში მოიცი როგორ არის პირადად დავაფიქსირებ ამ მოსაზრებას ეს არის ყველაზე ისეთ ანუ ჩვენი ეკონომიკა ეკონომიკური სტაბილურობის დასუსტებაზე რომელი გადაწყვეტილება შეიძლება იქნას თქვა მიმული შეიძლება იმას გადახედონო ესეც ალბათ ჩემი აზრით ეს ხალხი ადამიანი იმ დასამშვიდებლად არის
გაცხადება გაკეთებული აი პარლამენტის თავმჯდომარემ
ხო ანუ ეს იცი რა არის მიწის აქტთან დაკავშირებით ეს ხელოვნური აჟიოტაჟი იმიტომ რომ ამ თავრობას სულ ქონდა ეს დამოკიდო იმიტომ რომ მან დაიწყოთ ერთი რომ როდესაც საკონსასამართლომ დაინახა თქვა აქ კად როცა ის ჩანაწერი არა კონსულტაციონ რომელთაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ეკრძალებოდათ ანუ სასამართლო მიწის შესყიდვა ამასთან დაკავშირებით მე მორატორიუმი გამოაცხადა და ეს მორატორიუმის შემდეგ არა კონსულტაციონ იქნაცნობილი უბრალოდ ამ თავრობას თავიდანვე ან მოსვლის დღიდან ქონდა ის მიდგომა რომ არ უნდა გაიყიდა მიწა უცხოელებს და 2018 წლიდან ნამდვილად ესე ხდებოდა ანუ იდეაში ეს არის რაღაცა თვითონ ჩემი აზრით არასწორი რაღაცა დაბრალება ხდება ამ ადამიანს მე არ ვეთანხმები თვითონ მიწის გაყიდვა რო აკრძალულია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თუმცა რაც არ გაუკეთებია ამ თავრობას იმას ვერ დავაბრალებ. პირიქით, ანუ ესენი მოსვლის დღიდან თავისი პოლიტიკით ეწინააღმდეგებიან უცხო სასოფლო მიწების მიყიდვას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე. ახლა ეს არის ფაქტი და ფაქტზე მე მგონი არ გავაგრძელოთ ბევრი მჯერ. ეს ფაქტი არის. თან ამბობენ რომ ორგანულ კანონში ჩანაწერიც გაკეთდა, ხო, საკუთრების ნაწილში, რომ ორგანული კანონით მოწესრიგდება მიწა როგორც განსაკუთრებული რესურსთან დაკავშირებული საკითხი. ახლა ვერ დავაბრალებ, არ დავაბრალებ ის რაც პირობითად არ ეკუთვნის ხო ის ხო რა მენელი იქნება თუ საზოგადოება შეიყვანოთ შეცდომაში უნდა განუმარტოთ რომ ამ თავრობის პოლიტიკა იყო რომ არ გაყიდული იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და ეს კონსტიტუციის საკუთრების ნაწილშიც როცა ჩაწერა ანუ პროექტში რაც არის საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით ხაზს გასმა არის რომ მიწასთან დაკავშირებით ორგანული კანონი მოაწესრიგებსო მას რა ქვია საკითხებს ანუ ამიტომ ეს საკითხი მე მგონი დახურულია რა და ეს არის ციტიდან გამოწვეული აჟიოტაჟი ამასთან დაკავშირებით. არვე თან ანუ ეს საკითხი ნამდვილად რასაც აბრალიან რა ხელისუფლებას იმას რასაც არ იმსახურებს ამ მომენტში.
ამ საკითხს.
უბრალოდ მე არვე თანხმები თვითონ იმას რომ აკრძალვა
იმას რასაც უჭერს
ხაზს. რასაც უჭერს ხო მთავრობა. რა შეიძლება 95 მუხტს ამასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ რომ ეს არის რაღაცა პოლიტიკური მანიპულაცია და არაფერს არ შეცვლიან 95 მუხტს დაკავშირებით.
რატომ ფიქრობთ ასე?
რატომ და იმიტომ რომ ეჭქვეშ დადგება ისედაც ჩვენი მყიფე ეკონომიკა რა და ყველაზე დიდი პრობლემა სოციალური კუთხე გვაქვს ჩვენ და ეკონომიკური
ზრდის თითქოს ეს საზოგადოების სურვილია რომ ხელისუფლებამ როცა უნდა გაზარდოს ნებისმიერი გადასახადი.
ხო, თუ საზოგადოების სურვილი არის, საზოგადოებას ზოგადად აქვს უფლება და ბერკედი რეფერენდუმის სახითაც თუ მაშინ თავრობა მოითხოვოს რეფერენდუმის დანიშვნა და მიმართოს ხალხს და ხალხი მერე გადაწყვეტს გაზარდა გაიძება თუ არა გადასახადი. ანუ თუ ანუ დემოკრატია რას ნიშნავს ხო? სახალხო სუვერენიტეტის იდეა გულისხმობს იმას რომ მე მაქვს უფლება გადავწყვიტო როგორ ვიცხოვრო. და მომწონ ამის საშუალება. ამის საშუალებას გვაძლევს 95 მუხლი დღეს. და შემდეგ ეს ჩანაწერი რომ შეიცვალოს და მთავრობას ექნება უფლება გაზარდოს გადასახადი, შეიძლება გადასახადის გაზრდის ელემენტები გამოიყენოს კიდევ ერთხელ მეორებ რა, ეს იქნება მყიფე ეკონომიკას შექმნის. და არაპროგნოზირებადი გარემო, იმიტომ რომ მთავრობამ შეიძლება მოსახლეობის ინტერესების რაღაც ნაწილი უმრავლესობის გაითვალისწინოს სოციალურ მოთხოვნებებთან გამოდიარე, მაგრამ ამით დააზარალოს საინვესტიციო გარემო და გზელვადიან პერსპექტივაში მე ის მცირე სოციალურ გარანტიებს აღარ გვექნება და მე მთლიანი უკმაყოფილების მომენტი ჩდება რა. ბოლოსკენ მანამდე ხო დავასრულე კულტურულ მემკვიდრეობაზე აღნიშნა მინდა რომ ეს თემა გაჟღერდეს და იყოს დღის წესრიგში ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ესე ჩაფარწვით არ შეიძლება ამაზე ისა რა ქვია გვერდით ავლა და კიდევ ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკონსულტაციო უფლებამოსილების დასუსტება შესუსტება იმიტომ რომ მოქმედი რედაქციით საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება აქვს განიხილოს როგორც საარჩევნო კანონმდებლობის არჩევნების ჩატარებული თქვა ის ნორმა რომელიც საფუძვლად ეტარდება არჩევნების იმის კონსტიტუციურობა ასევე ჩატარებული არჩევნების კონსტიტუციურობა განიხილოს მაგრამ ეხლა პროექტით მას უფლება აქვს მხოლოდ ი ნორმების განხილვის ანუ არჩევნების კონსტიტუციურობისა ჩატარებული არჩევნების კონსტიტუციურობის აქვს ვერ განიხილავს ეს ბუნებრივია დემოკრატიისთვის არის პრობლემა და ასევე
დრო აღარ გვაქვს
დრო
აღარ გვაქვს სამწუხაროდ და ძალიან დიდი მადლობა იმაზე ყურადღების გამახვილებისთვის რაც ნაკლებად გაისმის ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მომლაძეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გახლავთ